pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost protojerej Željko Ćalić, paroh Zetski. Oče Željko, Hristos Vaskrse, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vajtinu Vaskrse, bolje vas naša.
Oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. Danas je treća nedjelja po prazniku Vaskrsenja Hristovog, nedjelja Mironosica, pa da nam kažete nešto o ovoj nedjelji, da nam kažete, da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Pa kao što znamo, prošla nedjelja je bila nedjelja nevjernog Tome, odnosno Tomina nedjelja, nevjernog pa vjernog. Naravno i bila je potvrda po Božjem dopuštenju da sveti apostol Toma dodirne rebra i da stavi ruku rebra Hristova i da bude vjeran, a ne nevjeran kako je bio u početku. Ali ne samo Toma nevjeri, nego smo svi mi pomalo ponekad nevjerne Tome, pa ali je uvijek potrebno neprekidno da nas kroz evanđelje, kroz priče evanđelske i svjedočanstva koja nam su da preli sveti apostoli, da se neprekidno zaknjujemo tim zaista veličanstvenim događajima koji su se desili posle Hristovog Vaskrsenja, posle tog velikog praznika na praznici. Ove nedelje, kao što rekao ste, spominjemo žene mironosice koje su po starom jevrejskom običaju pošle na Hristov grob da pomažu njegovo tijelo irisima. To su bile, kao što nam svjedoči sveti apostol, evanđelist Marko, Marija Magdalina, iz koje Gospod istjerao 7 svih duhova, to što znamo iz ranih dešavanja, i Marija Jakovljeva i Salomija, majka sinova Zavedejevih, Jovana i Jakova. Sveti Marko nas obavještava da su žene mironosice krenule rano ujutro oko sunčevoga rođaja, kako kaže Marko, prema Hristovome grobu. Usput su onako brižno razmišljale posle svih podrimuticima koje su imale od velikog petka i sve ono što su gledali, one su bile prisutne kada je pravedni Josif i Nikodim, kada su zatražili tijelo Hristovo od Pilata i kad su ga donijeli ispred Josifovog groba u koji još niko nije bio položen, i tu ga zamotali u čisto platnu plaštanicu, pomazali alojem i uljem i smirnom i položili u grob. Sve su to one posmatrali, ne samo tada, nego nekako od samog početka, za razliku od apostola koji su se uplašili posle patanja Isusa u Getsemanskom vrtu i sve do onih sigurni događaja koji su desili i suđenja njemu od strane jevrejskih starješina do konačne presude Pilatove i sve ono što čitali na veliki petak i uoči samog praznika. one su se pokazale malo hrabrijim od samih svetih apostola i uz presvetu Bogorodicu i jedinog, kaže, omiljenog učenika Hristovog Jovana, koji je također bio ispod krsta Hristovog. One su tu bile neprekidno, pratile sve događaje što su se dešavali, voljele su svoga učitelja neizmjerno, što su pokazale tom odvažnošću da krenu uopšte da pomažu tijelo Isusovo. Međutim, idući uz put, one su se razmišljale i brinule kako će odvaliti kamen od groba. Same su vidjele, kad su polagali Hristovo tijelo u grob, da je grob zapečan i ne samo stavljen kamen na grob, ogromni kamen koji je trebalo možda desetina ljudi da pomjeri, nego je morao biti zapečaćen, dobro utvrđen, da ne može da se otvori lako, a uz to je po zahtjevu jevrijskih starešina ispred groba bila postavljena straža, isto od strane Jevreja, koje je Pilat odobrio, jer su se sjetili Hristovih riječi da će posle tri dana ustati, da će za tri dana ono sušti hranj podići, kako je govorio, pa su to povezivali i po svojoj mudrosti, koja je ludost pred Gospodom, su i dalje sumnjali, naravno, Hrista da je Mesija, do samog kraja, bez obzira na svaku desu koja se desila u međuvremenu, i tako zadojeni mržnjom prema Hristu, koja je bila posljednje njihove zavisti, jer je narod išao za njim, što je tamo posljednje član svetih evanđelista, oni su zatražili dozvolu Pilata da postave, da Pilat prvo stavi stražu rimsku, međutim, Pilat je odgovorio, tako pod upuštenjem Božijem, da ipak to bude straža njihova, kaže, vi imate stražu, pa izvedite grob sami, kad ste sami tražili da bude osuđeni, kad sumnjate u sve to što sumnjate, a sumnjali su da će, navodno, apostoli doći preko noći, uzeti njegovo tijelo i proglasiti ga da je ustao iz mrtvih, i kako su sami tvrdili, bit će posljednja prevara gora od prve. I to su upravo i desilo, oni su postavili stražu, ali bez obzira na sve te okolnosti, žene mironosice, nošene ljubavlju prema svome učitelju i Gospodu, one su krenule rano ujutru sunčevoga rođaja prema grobu i same, ne znajući kako će ući u sami grob. Ali, ipak vjerujući da će se nešto desiti, da će moći da uđe u grob na neki način, nekim čudom Božim. I zaista kad su došle ispred groba, vidjeli su kamen, da je kamen odvaljen od groba, da stražara nema ispred groba i sve ono što su ostavile dva dana ranije, više toga nije bilo tu. One su se malo uplašile, bilo je sigurno za njih to veliko iznenađenje, nešto neobičajno, da je grob posle tri dana otvoren, da se nešto desilo značajno, nešto strašno. I one su ušle u grob unutra, onako ushićene tim snažnim utiskom toga što su tu vidjele, i unutra ih je čekalo veliko iznenađenje. Vidjeli su da nema tijela njihovog učitelja, a na grobu, a to je ploči gdje je bio Gospod položen, sjedio je anđeo Boži, najvjerojatnije arhanđel Gavrilo, koji je ih je pozdravio i pokazao im se, a one su se od tog viđenja uplašile i pale, a on ih je ohrabrio, rekao, ne bojite se, ne plašite se, znam Isusa Nazarećanina raspetoga, tražite. I one su vjerojatno tu silom Božijom dobile i hrabrost da sa arhanđelom razgovaraju, i on im je rekao isto tako, što tražite živoga među mrtvima, nije ovdje, nego ustade. Zaista ovo je jednoj zadnjoj prostoj rečenici, nije ovdje, već ustade, sadržana je ta velika tajna, tajna groba Hristovoga, tajna njegovog vaskrsenja, tajna nad tajnama tog velikog praznika, jednostavno riječi jednostavne svetog anđela Božijeg glasnika, koji obavještava sledbenike njegove da on nije tu, da grob, da nije njemu živome mjesto među mrtvima, i upućuje ih da idu da jave to apostolima, ističući apostola Petra. I one su naravno tako uplašene, ushićene, ne možemo ni zamisliti danas, i mi danas kad to pominjemo i kada pokušavamo da se udubimo tu veliku svetu tajnu, mi i ni nama nije sve jedno da to razumijemo, da to doživimo na jedan pravi način, kamoli ono vrijeme neposredno kao neposredni učesnici svih tih događaja i svjedoci, žene mironosice, hrabre i odvažne, s velikom ljubavlju prema Gospodu, bezrezervnom ljubavlju su bile tu i zato im je Bog otkrio prvo njima tu veliku tajnu. To veliko najčudo na čudima vaskrsenje Hristovog izmrtvenja. Anđeo reče da jave apostolima će, kako i sam Gospod nagovijestio, da će doći pred njima u Galileju i tamo će ga vidjeti. Sve to Gospod najavio, ali tada sveti apostoli još nisu mogli da razumiju tu veliku tajnu. Podsjetimo se da je Gospod prije ulaska u Jerusalim, prije vaskrsenja Lazarevog, rekao da evo ide, da će ga jevrijske vođe predati na smrt i da će ga ubiti, da će treći dan vaskrsnuti. Što je apostolima bilo još daleko i nejasno, pa su se među sobom pokušavali da pomogli jedan drugome da shvate tu tajnu, a nisu još razumijeli, niti su dodatno ispitivali svoga učitelja i Gospoda, nego su dozvolili da sve ide dalje kako je sam Gospod to i zamislio i kako je to predviđeno vjekovima prije svih tih događaja. I tako one odlaze da jave uplašene svim tim što su zateta, što su vidjele, i na ove riječi da kažu apostolima, naravno ne su otišle, kaže nikome ne govoreći, usput naravno onima koji bi to drugačije shvatili, razumjeli. A na drugoj strani dešava se da vojnici koji su bili na samom grobu, da oni zapravo, znamo iz Evanđelja što se desilo još ranije, da su oni vidjeli anđela Božje koji je odvalio kamen od groba i da su od straha popadali, bili kao mrtvi, izgubili su svijest, i kad su se probudili već je sve bilo prošlo, vidjeli su otvoren grob, naravno Hrista u njemu nije bilo, i onda su pobjegli nazad u grad, javili se svojim starešinama, ispričali im sve što je se dogodilo. I to je pokazatelj velike ljubavi Božije. Da je to i tu bila prilika da neki povjeruju, možda su i neki povjerovali, mi to ne znamo. Ali ono što znamo iz Evanđelja, znamo da su oni, ti vojnici koji su bili čuvari groba, da su jevrejskih starešina bili podmićeni, da su primili novac i da im je rečeno da lažno svjedoče i da kažu da je Gospod, da su došli učenici preko noći dok su oni spavali, da su ga ukrali iz groba. I kako nas svjedoče sveti evanđelisti, i ta riječ ostade kod njih do dana današnjeg. Ostade laž. I zaista u ovom svijetu laž se prenosi, dobija neke druge forme, ali ona je u suštini uvijek ista, da se ne posvjedoči istina, već da se sakrije istina, jer ta istina je mnogo boljela one koji su bili njom pogođeni, nisu htjeli to da mijenjaju. I tako su vojnici s jedne strane svjedočili lažno šta se desilo, ono što se nije desilo, ali ostalo je zapisano da je to tako bilo i to se već pročulo. Uglavnom, sve u svemu, žene su otišle sa groba da jave svetim apostolima tu veliku i čudesnu vijest, a posebno apostolu Petru, kako sam arhanđel zahtjeva od žena mironosica, iz tog razloga što je apostol Petar se izdvajao, kako danas neki misle da on ima neko prvenstvo samo po sebi, po nekim svojim vrlinama, iako imao naravno jedinstvenu ulogu u svim tim događajima, ali svakako zbog toga i najviše zbog toga tumače sveti oci, iz razloga što se tri puta odrekao Hrista dva dana prije ovog događaja, jeste on kajao se, jeste on gorko plakao, ali je bilo potrebno još da se utvrdi, da ojača, da osnaži, jer mu je prestojalo da tu istinu, tu taj veliki čudesni događaj, neponovljiv jedinstven u istoriji roda ljudskoga, kasnije svjedoči, posvjedoči svojim životom.
Wow.
Oče Željko, evo nakon ove uvodne teme o prazniku da pređemo na pitanja naših slušalaca, a da prije toga naše slušalce pozovemo da nam postavljaju svoja pitanja na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050 i na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. A evo, oče, prvo pitanje naših slušalaca. Slušalac kaže, nama svima Gospod je rekao da budemo milostivi, da od dvije najveće zapovijesti ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. Slušalac interesuje da li je dobro biti u društvu ljudi koji nisu kršteni zbog ovih ili onih prilika Srbija, Hrvatska, 92. godina. Pa ih roditelji nisu krstili ni po rimokatoličkom, a ni po pravoslavnom obredu jer se nisu mogli dogovoriti. Ali kao ljudi, tu on misli na svoje kolege sa fakulteta, ti nekršteni ljudi pokazuju veliku osjećajnost i potrebu za ljubavlju, za Gospodom, mada ne zna za čim im duša čezne pa luta, tražeći od ljudi, mada vidno osjeća i veliku prazninu zbog neispunjenosti Duhom Svetim, a osjeća i plaši se smrti. Šta je najbolje, kako postupati sa tim ljudima, da li im pokazivati ljubav našim primjerom i kako se sačuvati od tuđih iglenih, kaže riječi poput mrzim te i današnjeg žargona, kada one od takvih osoba dođu, jer svejedno, kaže, takve riječi nikome nijesu prijatne. Da li da se trpljenjem borimo protiv toga?
Pa naravno, ovo je, naš slušalac je dao jednu konstataciju i poput onog čovjeka iz Evanđelja koji je na propovedi Hristovo o toj zapovijesti o ljubavi to potvrdio i rekao, ponovio one dvije najveće zapovijesti koje je Bog dao ljudima, da ljube Gospoda Boga i te sa svojim svom dušom, svojim svom snagom, svojim svim umom svojim, bliže svog kao sebe samog, i dao te dvije zapovijesti, o tima dvijema zapovijestima zapravo visi sam zakon i svi proroci. To je temelj našeg kršćanskog života, to je temelj našeg budućeg života, ljubav koja je vječna i neprolazna. Naravno da mi živimo u svijetu koji u zlu leži, riječima našeg vladike Rada, posljedskog tajnovica, da ovaj svijet ima tiranino, kamoli duši blagorodnoj. Ipak mi moramo sebe sačuvati, a čuvamo se upravo na taj način što ove dvije zapovijesti primjenjujemo u životu, bezuslovno i bezrezervno, trpljenjem, upravo onim što navodi sam slušala, zatrpimo, jer po onoj staroj drevnoj ljudskoj mudrosti, evanđelskoj mudrosti, trpljenjem, spasavajte duše svoje koji strpi do kraja, taj će se spasiti. Vidimo iz svih ovih minulih događaja, i vezano za tradiciju svog vaskrsenja, da opet citiram naše posljedstvo Tajnovica, da vaskrsenja ne biva bez smrti. Krst nositi nama je suđen. Jasno je da mora se proći kroz trpljenje, kroz provinje naše ljubavi, ove upravo ove poštovanje ove dvije zapovesti i primjenjivanje u svom životu. To se najbolje provjerava upravo u našem najbližem okruženju. Ima ljudi ovakvih i onakvih, ovima što navodi naš slušalac, i ljudi nekršteni i koji su tako zavedeni obmanama ovoga svijeta, koji su pod pritiskom i sujete i taštine ovoga svijeta, kao svaki svešti čovjek koji u svijetu živi. Mi smo tu kao kršćani dužni, to je naša obaveza, da to svjedočimo ljubavlju, upravo tako. Jer ovo je nova zapovijest koja je dao zapovijest o ljubavi, za razliku od onih starozavjetnih zapovijesti, da se podsjetimo, to su da se vraća istom mjerom, oko za oko i zub za zub. Međutim, Isus svojim posljednjim rođenjem, dolaskom ovaj svijet, ukida te zapovijesti, to je više puta ponovio u svojim propovjedima, svojim savremenicima, to naravno svima nama, svetu evanđelje, svetu predanje, da je ta zapovijest iznad svih zapovijesti i da o njima zapovijest od ljubavi, naravno prvo prema Bogu, onda prema bližnji svoj, a svako je bližnji naš. Svako je stvorenje Božje, to naravno što znamo mi koji smo hrišćani, koji na svakog treba da gleda kao na stvorenje Božje, koji dok je tu u ovome svijetu, u životu, ima šansu da pozna istinu, da pozna Boga i da ta istina oslobodi. Tako da Ja ne bih ništa dodao ovome što je naš slušalac rekao, ovoj njegovoj konstataciji. Treba svi mi da se držimo ove dvije zapovijesti i onda ćemo i lakše podnijeti sve te, kako on kaže, iglenja riječi koje mi nekad upućujemo, nismo ni mi na njih imuni, ali ono, također zapovijesti Kristovoj, da ako ne oprostimo mi bližnjima svojima, ni Bog nama neće oprostiti. Znači, zapovijesti ljubavi je temelj našeg hrišćanskog života, a šta drugo nego da mi svjedočimo ono što je najviše, najuzvišenije, a to je da ljubav pobjeđuje sve.
Oče, naš slušalac pita šta znači 3., 9. i 40. dan po upokojenju?
Po riječima blaženog Augustina, čovjek dođe u stanje smrti i kad je u tom stanju vidi sebe, iako samo u duhu, jer je tijelo već obamrlo, zgubilo svoju silu, iako, kažem, već samo u duhu, a ne u tijelu, i tako sagledava sebe sopstvenim duhovnim očima. I da čak, a posebno ako je čovjek hrišćanin, iako se, što je vrlo važno, pripremao za taj čas, onda on, po njegovim riječima, ne primjećuje neku veliku razliku. Naravno da ona postoji, da je ona, to je nešto neminovno. Naravno to, kolika je ta razlika primjećivanja kada čovjek se upokoji i kada on vidi sebe na taj na drugi način, kada duhovno progleda, pitanje je samo da li i kako se pripremao za taj najbitniji dan možda u svom životu. Jer šta mi radimo u ovom našem prolaznom životu, nego se pripremamo za taj dan kada treba da izađemo Bogu pred lice Božije i Bogu na istinu. To je suština našeg života. Priprema za taj dan. Sveti Jovan Lestičnik u Lestici nam kaže da ako svaki dan smatramo svojim posljednjim danom, nećemo mnogo pogriješiti. Jer znamo da nas čeka sud Boži, da ovdje, da ovo prolazi, a vidimo, mi sahranjujemo bližnje svoje, ali nekako se čini da čovjek malo razmišlja o tom času i o tom danu, kada će se podući crta, kada će se sve sabrati, fokusirati upravo u taj dan. A baš bi trebali mnogo u njemu da razmišljamo i da čitamo i da se Bogu molimo da se pripremimo za taj dan. Nekog upokojenje je i smrt, kao što znamo, je plata za grijeh, ali po definiciji smrt je odvajanje duše od tijela, razdvajanje čovjeka, gubljenje njegove cjelovitosti. Ali upravo sada govorimo u duhu ovog različnih dana i vaskrstenja Hristovoga, jer je upravo pobjedio tog našeg najvećeg i najdućeg neprijatelja smrt. Ali, kao što će mnogi reći, pa evo mi opet umiremo, opet smo, bez obzira što je Hristos vaskrsao, mi dalje umiremo, umirali su i to mučeničko smrću, sveti apostoli, sveti mučenici, svetitelji, svi su živjeli, pa su morali da se upokoje, tako i mi. Objašnjenje je jednostavno, umire naše prolazno tijelo, predaje se zemlji, zemlji će otići po zapovijesti Božijoj i to je dobro za nas. Svaka zapovijest Božija, ako se ne tumači bukvalno i ako se ne posmatra suviše racionalno, nego ako dublje se zagleda u tajnu, svaka Božija zapovijest je u stvari za nas korisna i učinjena iz ljubavi. Iznjanje raja je također bila čin ljubavi Božije. Sve što je Bog učinio prema čovjeku, učinjeno iz neizmjerne ljubavi i čovjeku ljube njegovog. Tako da i naša smrt ima za cilj da se mi oslobodimo od tog našeg prolaznog tijela, smrtnog tijela, sklonog slabostima i bolestima i smrti, a da po opštem vaskrsenju, kada Gospod dođe drugi put da sudi svijetu, dobijemo novo tijelo, ali zadržimo ličnostna svojstva. I svaki čovjek je neponovljiva ličnost, ono što je poziv veliki dar Boži svakog čovjeka, i na tom strašnom sudu ličnost će da vaskrsne, duša će se sjediniti sa oboženim tijelom, grobovi će se otvoriti kao što znamo, kao što spovjedamo, svi Bog vjere. Sve će se to desiti, iz tog razloga, kažem, i mi umiremo, ali s druge strane imamo svjedočanstva svetih moštiju koje poštujemo kao izuzetan dar Boži koji je Bog dao svima nama da se u ovom suštinskom segmentu naše vjere, a to je ispovjedanje vaskrsenja iz mrtvih i oboženja našeg tijela ponovnog, odnosno vaskrsenja koje će se desiti, na strašnom sudu Hristovom, Bog nam daje upravo mošti svetitelja i mučenika koji su stradali, pokazuju nam da on čuva čak mnoge od tih mošti su netruležne, poput mošti u svetog oca našeg Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinskog i drugih svetitelja, pokazujući nam time da je upravo ta riječ istinita, riječ i svjedočanstvo mironosica, da je Gospod vaskrsao, ali nije Gospod, kao što znamo, vaskrsao radi sebe, to njemu nije bilo potrebno, on je isključivo vaskrsao radi nas, da bi mi, vjerujući u njega i sledujući njemu, poštujući njegove zapovijesti i sve ono što nam je ostavio na našu korist, vječnu i neprolaznu, da bi mi se udostojili da vječno živimo u Carstvu Nebeskom. U među vremenu, čovjek, kao što rekao smo, umire, pokojava se, ali, opet da ponovim, to mnogo zavisi od njegovog života i pripreme, kao što se čovjek za mnoge druge prolazne stvari i minorne stvari priprema i troši ogromnu energiju da bi se pripremio ili pripremio neke okolnosti oko sebe u svom životu. Evo uzmemo primjer, želimo da proizvedemo nešto iz zemlje, ja sam ovdje par u kuzeti pa vidim koliko se ljudi trude, koliko ulažu snage i energije da bi proizveli hranu iz zemlje koji je također blagoslov Boži, da njome nahrane svoje tijelo, da održe svoj biološki život. Pa vidim, razgovarajući s njima, koliko je to teško i koliko oni se trude, koliko se ulaže energije i truda da bi se proizvela neka kultura i da bi oni imali neke koristi. To se ponavlja neprekidno svake godine i godine do godine. I ne samo to, ja sam naveo to kao jedan primjer, sve u životu ko ide na posao, ko radi, ko drži svoju porodicu, sve su to ogromni trudovi, ogromna energija koju čovjek troši da održi svoj život. Ali onda je zaista razumno da ako se pripremamo za te prolazne stvari koje nam samo trenutno odgovaraju, trenutno nam koriste, jer nam održavaju trenutni biološki život, jer tamo više neće biti potrebno sve to što nam je ovdje potrebno, što imamo trenutno i s čime raspolažemo, šta koristimo u ovome životu, onda je, kažem, razumno da razmislimo i o ovom danu koji je vrlo bitan za nas, taj zadnji dan u koga niko nije mogao da pobjegne i koji je jednako dostiže svima i nikoga neće zaobići. Konkretno odgovore na pitanja su oko mali uvod. Znači, crkva je, vjera naša, ustrojila da postoji ta veza nas i naših pokojnika, pokojnih duša hrišćanskih i onih koje ispraćamo, da možemo da se za njih primo je po upokojenju ta duša ljudska, odnosno taj čovjek više da ne može ništa učiniti. Ono što je učinio, učinio je za vrijeme svog života, do toga zadnjeg svog izdisaja. Dobro je ako je na samom kraju svog života se pokajao, kao onaj pokajni razbojnik sa krsta i ušao u Carstvo Nebesko. I to je moguće i to je dokaz velike i projava velike ljubavi Božije prema čovjeku, da je to i u zadnji čas, a to su mnogi dali da iskoriste nekako po promislu i dopuštenju Božije, da se pred kraj svoga života istinski iskreno pokaju, da se pričeste pred svoje upokojenje, da se na taj način, na najbolji mogući način pripreme za odlazak svoje predice Božije. Svim se čovjek upokoji, uzimo da je to čovjek hrišćanin, odmah se to javlja, naravno, i svešteniku i parohu, da bi se poštala molitva, eventualno se uradio neki mali pomen, pali se svijeća, sve ono kako nalažu crkva naša i vjera naša. Organizuje se sakran, ali mnogo je važnije da se organizuje molitva i da se za dušu tog pokojnika pobrinemo za njegovo upokojenje. Zato se ovdje kaže upokojenje, da bi bilo zaista upokojenje, da bi on u pokoju napustio ovaj svijet, da bi mi svojim molitvama i svojim trudom oko svega toga pomogli i nekako, da kažem, milošću Božijom ono što on nije mogao za vrijeme svog života i nije stigao, mi dopunimo nekako svojim molitvama i da Bog primi te naše molitve kao ugodne žrtve za pokoj te duše. Treći dan upokojenja podrazumijeva da duša ljudska još po nekim svjedočanstvima i po predanju crkve obitava još u svijetu, mada opet to zavisi od stanja duše. Da kažem, zavisi od čovjeka do čovjeka. Nema opšteg pravila, duše svetitelja, mislim da odmah idu pred prijestvo Božije, ono to je ono čemu su teže čitavog svog života. Ukoliko duša ljudska nije baš bila hrišćanska, nije bila u vjeri, onda nekako teži da se vrati onome za što je bila vezana. To je ono što je bitno još za života, da naučimo da ono što se veže s tim si jedno. Zato je bitno da se vežemo za Gospoda, da od svega, da od njegove ljubavi i milosti zavisimo, da to shvatimo, da to prihvatimo još dok je vremena. Međutim, tada, kaže, duša ljudska shodno svom stanju i svom životu odlazi, anđeo dolazi za nju, anđeo čuvari, anđeo koji odvodi dušu prema duhovnom nebu, prema nebesima, prema pred sud Božije, pred lice Božije, ali usput, naravno, duša mora proći kroz podnebesije, kroz kako to su nazvali, kako se to nazvali i svetioci, kroz određena mitarstva. To su mitarstva, nisu pa posebna dogma, ona su jednostavno mjesta, nisu ni mjesta, nego više jedna duhovna stanja kroz koja prolazi ta duša, a tamo zapravo stoje demoni koji isto tako su vrijedni, ne spavaju, nego zapisuju sva naša loša djela, sve ono što smo mi u životu radili, a protivno je Božim zapovjestima, Božim zakonu, i to suprotstavljaju nama, anđelima, i traže dušu koja im po tom osnovu pripada. Tako su otprilike prema strastima ljudskim, prema slabostima i grehovima ljudskim odredili da ima tih 20 mitarstava kroz koja čovjek treba da prođe, kroz ta stanja duhovna, i tamo zaista demoni stoje kada čekaju dušu, jer oni ništa drugo ne čine prošli čovjeka u život, nego pokušavaju da ga zarode još za života, a onda već tamo na tim mitarstvima i u tom podnebesju gdje je njihovo mjesto boravišta traže tu dušu da je vrgu a nepokajane grešne duše lako bivaju njihov plijen, jer je to i po pravdi Božjoj, jer bi bila ugrožena sloboda tih duša i tih ličnosti kada bi se na silu oni uvodili u Carstvo nebesko, a znamo da ništa nečisto neće ući u Carstvo nego se poreći Hristovo i niti može ući, ali s druge strane tu Bog poštuje slobodu svakog čovjeka da on sam opredjeljuje svoj život, i ovaj privremeni i onaj budući vječni. Kažem, ta nepokajana grešna duša odlazi neminovno u ad. Ali opet, upravo ovo čemu govorimo, ostavlja neku rezervu da dogod nije taj drugi dolazak Hrista se ne desi, do strašnog suda Hrista, koji će tek biti strašan sud. Ovo je ovaj sud koji se dešava nad dušom pokojnih ljudi, je privremeni sud. I on nije još u toj mjeri strašan kao što će biti onaj konačni sud Hrista, kada će Hristos osuditi demone na vječni pogibao i sve one koji su njihovi sluge, koji su se njima predali, a ovdje još postoji mogućnost, imamo primjere u istoriji svoje crkve u kojima su mnogi svetitelji, mnoge molitve svetih ljudi i crkve naravno pomogle da se mnoge duše izvuku iz pakla, i to je zaista veliki dar Boži. Ima bezbroj primjera, evo možemo navesti primjer svetog Serafima Sarovskog, kome je došla jedna pobožna žena koja je muž bio alkoholičar i koji u takvom, kažem, alkoholisanom stanju, kome je bio neprekidno, sve ispustio dušu svoju i zasigurno nepripremljen, neispovijeden, pričešćen, jer nije mogao biti od tog stanju kome je bio neprekidno zbog te svoje slabosti. On je po logici stvari morao završiti tamo gdje je došao i nepokajani grešnici, ali je imao suprugu koja je bila izuzetno pobožna i koja je išla kod svetog Bačuške Serafima Sarovskog i ranije, i onda kad se desilo pokojenje tog njenog supruga, ona je došla i onako koleno preklono i sa suzama, sa velikom tugom, sa velikim žaljenjem za, da kažem tako, pogibio svoga muža. To nije bilo normalno pokojenje, nego kroz sve ono što je prošao, više bi se mogla zati pogibio. Ona je tražila od Bačuške da se moli za njega. I Bačuška je prihvatio taj podvig, i znamo ju, ko čitao učiti Svetog Serafima Sarovskog, znamo da je to bila žestoka borba za dušu tog čovjeka, ali je Sveti Baćuška vidio veliku vjeru njegove supruge i želio je da, a opet on sveti čovjek koji imao moćnu molitvu, želio je da se Bogu pomoli, to vrlo usrdno, koristeći snagu svoje molitve, toga podviga, i to ne bi se, da kažem, ni znalo za to da je to pod upuštenjem Božijem. Jedna monahinja koja je prolazila uveče pored njegove kelije, nije vidjela se sve trese, da se pali, gasi neka svjetlost, da se dešavaju strašne stvari, pa ga je pitala sutra dan Baćuška, šta se to desilo? A on je odgovorio, e, čedo moje, ovo ću ti reći, ali ne smiješ to reći dok se ja ne odem na onaj svijet. I sinovcem kaže molitvom, Božijom izvukao jednu dušu iz pakla. Eto kako može ljubav bližnjih bude dovoljno koristi, a šta drugo je odreće koristi nego ljubav jednih za drugima. Tako da je to važno da znamo i za nas da tako će prema, jer uzvišena je briga prema živima, tu nekako osjećamo i odgovornost i obavezu da smo tu upućeni svojedi na druge zbog nekih obostranih interesa i funkcionišemo kao zajednice i ovaj svijet funkcioniše kao zajednice i to je normalno, ali briga o upokojenima, poput briga koje su imale žene mironosice za svojim upokojenim učiteljem, nam daje primjer da i mi tako činimo i da vidimo na svoj trenutni sudesili, a nije to samo jedan, naravno, na izbroj, da se daje molitva praznika veoma moćna i da želja za spasenjem koja je u nama iskosna želja za nas, ali i za naše bližnje, jednako važno. Sveti vladika Nikolaj Žički je u onoj bolici čuvanoj govorio, Bože, Gospode, ne želim ni ja da se spasim ako se moj narod ne spasi. Želim ja da budem u raju u kome neće biti moj narod. To koji on imao vjeru i to koji ljubav prema svom narodu, bići mnogi grijehove svoga naroda, ali znajući da ljubav Božija prevazilazi sve i da svi naši grijehovi cijelog rada ljudskog kap u moru i okeanu milosti Božije. Tako da, rekoh, treći dan se uzima, to je pomjerenje naše, naravno, za dušu upokojenog čovjeka, više ne važe mjerila ovoga svijeta, ali da bi mi imali neki orijentir u našim molitvama i da bi znali kako da se odnosimo prema molitveno, prema dušama naših bližnjih i oni koji su, znači bližnji su svi, kažemo u širem smislu te riječi, onda su određeni ovi treći, deveti dan i četrdeseti. Deveti dan, treći dan, rekao smo, duša obitava još tu u ovome svijetu, anđeli odvode na mjesta gdje je boravila, gdje je bila. Posle toga, onak, obično u tih par dana, znači trećeg dana, sahrana pokojnika, da bi deveti dan, koji se spominje zbog obilaska u raj, kad je anđeli vode za koristi Božjoj dušu, u raj pakao, da obiđe sve ono što ima da se vidi tamo, što će nadobiti oni koji prema zasluzi. A najvažniji dan je 40. dan od upokojenja, jer tada po našem mrću, naravno, duša ljudska ide pred lice Božije, dovode anđeli i njoj se određuje taj privremeni sud do strašnog suda Hristova. I rekao smo da je prema životu i prema našim molitvama, ali mnogo znači, upravo zato je i ustrojeno ovo mjerenje dana 40, da mi u tih, ne samo 40 dan, nego od prvog dana, od upokojenja, neprekidno se molimo za dušu pokojnika. Da palimo svijeće, da se rade pomeni, da se čitaju kanoni i akatisti upokojeni. Da gledamo da što više, naročito ako je moguće, naravno, to sad malo i slabo zaživjelo našoj naše narod ovdje, što su nekada itekako znali naši preci, da se čita i psaltir u kući, ili sad imamo i te kapele, pa je to nije godivo, ali može kući da se čita svakako, i da se potrudimo da namjesto onoga što gledamo, da više udovoljimo ovim živima koje treba dočekati, naravno i to je naša obaveza, ali nekako ima se utisak da ljudi više vode računa kako će to sve da se prođe tehnički, da se odradi sahrana, da sve to bude ispadne kako treba, nego o samoj duši pokojnika. To je posljedica naše malovjerja, naših predrasuda, naših možda i sujevjerja. Pa isto tako, ja kao sveštenik vidim da se velika pažnja posvećuje nekim običajima koji su, da kažem, možda i narodni, ajde da se iskrivu mnogo, ali su ipak daleko od toga da se ta duša, o njoj pobrinemo, da je važnije sad kako ćemo izaći, šta lomljenje flaše i te neke sujevjetni običaj, nego ovo o čemu upravo sada razgovaramo, a to je, moramo shvatiti vrlo ozbiljna stvar, da upravo u tome želimo da pokažemo našu ljubav prema našim bližnjima, što ćemo brinuti o tome kako će ta duša stati pred lice Božije, a strašno je, kako kaže sveti prorok, stati pred lice Boga živog. Zato je crkva ustanovila te dane, da se u njima zaista Bogu pomolimo, da budemo na korist tim dušama, a i mi ćemo biti u istoj toj situaciji. Ali rekao smo, važno je da se pripremamo, da razvijamo i taj svoj duhovni život, da ne mislimo samo o biološkom opstanku, da se trudimo samo oko ovoga svijeta i briga ovoga svijeta, nego da jednostavno mislimo i onome što će doći posle toga, ali preduslov za sve to, naravno, kad sve stavimo, rezumiramo, jeste da zaista vjerujemo da je to za posle života, posle smrti ima živote, da smrti završava sve, da je za onoga koji vjeruje smrt samo prelazak teškog i mukotrpnog života ovog našeg prolaznog, punog slabosti, punog propitanja. Tako kaže, pjevamo na opijelu koje treba pažljivo slušati, čitaju one divne stihire, eto je ona Pomorskina, da je dolina, da ovo je u našoj dolini Tača, iz koje izlazimo i idemo u svijet tamo gdje nema ni bolesti, ni žalosti, ni ulibisanja, nego gdje je život beskonačan. Eto, to je otprilike ukratko o tome. Dani znače, ali i ne samo, naravno podrazumijeva se da i posle 40 dana mi se molimo, da ne zaboravljamo na svoju pokojne, da je to nešto najuzvišenije, da sledujemo ženama mironosicama, nisu zaboravili svoga učitelja, iako sve to, rekao smo, njegovi učenici malo se bili zatajili, to su ljudi po svojim slabostima, tako i mi vrlo često zaboravimo jedine druge dok smo živi, a kamoli na ove pokojeve koje tako sakradimo, završimo tu svoju obavezu. Ali još veća naša obaveza je i da ćemo odgovor i za to pred Bogom na sudu, da li smo i o tome vodili računa, a i to će nam se vratiti i nama. Ako i mi budemo, pokazat ćemo dobar primjer i našima koji su ostavili za nas, da oni isto tako ljubavno se pobrinu za naše duše kada će sutra budu napustili ovaj svijet i kada krenu pred lice Božije. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Evo će Željko od sljedećeg pitanja, šta se u hrišćanstvu podrazumijeva pod unutrašnjim čovjekom?
To je u stvari onaj istinski čovjek, čovjek unutarnjeg srca, kako ga naziva apostol Petar, koji čini čovjeka čovjekom. To možemo napraviti u poređenje sa kućom, sa zgradom u kojoj ljudi žive. Nije kuća polja, kuća, ona je samo zidina, to je samo fasada, to su prozori, vrata, a duša te kuće unutra, to su njeni kuća. Oni čine taj dom. Tako i čovjek, tijelo čovjekovo je dar Boži, sumnjivo, ne prezirao ni tijelo, to bi obrijedi, ali tijelo bez duše, kao što vidimo, malo časno objašnjavali što se dešava kad čovjek, šta je smrt, razdvajanje duše od tijela. Čim duša izađe iz tijela, taj unutrašnji čovjek, duhovni čovjek, onda tijelo postaje mrtvo i beživo. Taj unutarnji čovjek drži čovjeka u životu. I on je taj istinski duhovni čovjek o kome treba da vodimo računa, da ga njega uzdižemo iznad tijela, da tijelo bude instrument tog unutrašnjeg duhovnog čovjeka i će izražavati ono što on želi, taj duhovni čovjek, ono što je neophodno i potrebno za našu duhovnu nasladu. Taj unutarnji čovjek je čovjek duhovni, čovjek, to je ono, onaj Boži u nama, onaj lik Boži u nama, koji treba da razvijemo, kome treba da mislimo. Nažalost, čovjek je mnogo degradirao tog svog unutrašnjeg čovjeka i mnogo više ističe tog spoljašnjeg tjelesnog čovjeka i tu mudrost tjelesnu i mudrovanje po tijelu, dok taj unutarnji čovjek je tako je zatočenik u tih naših prolaznih ambicija i u onoj Platonovoj on kaže da je tijelo tamnica duše. Ona nije po svom ustrojstvu i po onome kako je Bog zamislio, stvorio, ali po našoj slabosti, po našem ustrojstvu onoga što mi želimo, dogodimo svome tijelu i svojim pohotama, mi zaista činimo da tijelo postane namjesto instrument duše, da postane zaista tamnica, tamnica duše, kao kaže čuveni sam filozof. Naše je da se trudimo da naše tijelo bude čista plaštanica, kao što je plaštanica listova bila čista i nova, koju su da Josif i Nikodim obavili, tako i naše tijelo mora biti čisto, da bi ono bilo naša plaštanica, naše duše, naše unutarnje čovjeka. Koji treba, kao što je Hristos vaskrsne iz groba, tako i naš unutarnji čovjek treba da vaskrsne i da, već sada ovdje u duhovnom smislu, naravno, da vaskrsne i da bude, da nadjača tog svog tjelesnog čovjeka. I da podine tu, da kažem, uslovljenu dihotomiju, tu sukob duše i tijela, i da ne odbaci tijelo kao nešto samo po sebi zlo, jer onda bi pisalo da je Bog napravio, nije napravio čovjeka kako treba zbog tijela, nego naprotiv da tijelo postane, da tijelo se oboži i da bude božen čovjeku. Za potvrdu imamo naravno bezbroj svetitelja Boži, pomenuli smo svetog Vasilije Ostroškog, koji je svoj kratkotrajni život u ovome svijetu, živio je svega 60 godina i to strašnog i mukotrpnog života, puno iskušenja koje je imao i sačuvao je u tijelu svome, takvome on je posvetio i dušu svoju i tijelo svoje, pa evo i mi, pa nas je Bog njime nagradio, pa se uklanjamo njegovom tijelu, a u stvari klanjamo njegovim moštima, pa se ostrogu, mi se klanjamo, tražimo njegove molitve, klanjamo se pre sili Božijom koja je postavila to njegovo tijelo. I time je Bog pokazao da naše tijelo nije bezvrijedno, naprotiv, da ono i takako vrijedi, da je ono mjesto poravka. Ne znate li da je tijelo vaše hram Duha Svetog? Eto, dovoljno je ponoviti te riječi Hristove i razumjeti šta je tijelo, ali ne tijelo, opet apostol Pavle kaže, sa slastima i pohotama, nego tijelo koje je hram Duha Svetoga i koje treba to da svom natočenju bude i da se ostaje. Naravno, težak je mukotrpan put, ali da čovjek savlada sebe, da pobjedi sebe sa stranci, da savlada te svoje poruke, te nagone koji su u osnovi prirodni, ali da ih kontroliše upravo tim unutarnjim čovjekom koji zavisi ne od ovoga svijeta, nego zavisi od onog duhovnog svijeta kome i teži zavisi od Boga, od sile Božije, blagodati Božije, koja jedino može se projaviti upravo kod tog unutarnjeg čovjeka i da tako dođe do preobraženja samoga čovjeka. Zato i za života sve ti ljudi to pokazuju i vide se da to njihovo tijelo je postalo staro i oronulo od starosti, poput naše, evo skoro, važno počeš patrijarha Pavla, svetog čovjeka, da pokaže da ono je instrument duše, da ono, da je ono nadahnuto Duhom Svetim, da je, to kaže, hodajući hram. Na to smo svi prizvani, to nisu samo izvojeni pojedinci, neki su sveci, nego svi hrišćani, zovemo hrišćanima, pravoslavnima, da zaista ispunimo taj zadatak, težak zadatak, ali ostvari milost Božju. Znamo, se podsjetimo da su apostoli, kada je Gospod onog mladića koji je htio da, koji ga je pitao šta da radi, da radi, da naslijedi život vječni. Pa je on rekao da poštuje zapovesti, poštuje se mater, da je u kradi, tako dalje, sve zapovesti starog zavjeta. Pa on je rekao da je ispunio te zapovesti, ali kada je rekao Gospod da proda sve što ima i da siromasima i krene za njim, on se rastužio i otišao, jer Biblija kaže bješe veoma Boga. I onda je Gospod prokomentarisao i rekao, kaže, teško je bogatome ući carstvo nebesko, odnosno onome, a bogat nije samo bogat što ima puno, on je njemu još teže, ali teško je svakom čovjeku koji se veže za ovaj svijet i za prolazne vrijednosti ovoga svijeta. Kaže, lakše je proći kameni koji imaju uši nego bogatom u carstvo nebesko. Apostoli su se zabrinuli, nisu oni vidjeli samo u tom bogatašu da je on na to osuđen zbog svoga bogatstva i zbog njega, nego vidjeli su i sebe kao potencijalne gubitnike, kao što i svi možemo da vidimo. Ako se vežemo za ima koliko stvar bila sitna i bezvrijedna, mi se vežemo za stvari ovoga svijeta, samim tim mi sebi uskraćujemo carstvo nebesko i ugrožavamo put u vječnost. Tako da treba da afirmišemo tog našeg unutrašnjeg čovjeka, a on se afirmiše na taj način što se kroz molitvu, kroz ono što je njemu potrebno, uši našeg unutrašnjeg čovjeka, to je molitva, post, to što je Bog zapovjedio, uzdržanje, ispovijed, pokajanje, sve ono, to je potrebno tom unutarnjem čovjeku, odricanje od ovoga svijeta ili uzimanje onoga koje je dovoljno u mjeri, koliko nam je dovoljno za ovo naše privremeno življenje.
Oče Željko, naš slušalac pita da li se vjerovanje u ono što nas čeka nakon smrti razlikuje kod rimokatolika, pravoslavnih i protestanata?
Pa naravno da se razlikuje. Razlikuje se u mnogo čemu, pa i u ovom shvatanju smrti. Ako bi rimokatoličko i protestantsko učenje mogli svesti na jednu rečenicu, onda bi ona bila definiciju, zapravo ona bi onda bila dihotomija materije i duha. Jedna suprotnost duha i materije. A rekli smo malo čas, baš je objašnjavali kako je to pravoslavno shvatanje i tijela i duše, da je to, da mora postoji harmonija i dvoje, da je tijelo hran Duha Svetoga. Međutim, pod utjecajem raznih filozofskih sistema platonizma i novih materialističkih filozofija i idealizma i prosvjećenosti navodne, poznacima navode i svega onoga što se desilo na zapadu, vidimo katolici, a još više protestanti su udaljeni od tog poimanja, shvatanja smrti, pa znamo da su rimokatolici uveli neku dogmu, navodnu dogmu o čistilištu, o indulgencijama, naplaćivanju grijehova i sve ono što je karakteristika rimokatoličke teologije, a protestanti su otišli još dalje, tako da oni potpuno drugačije doživljavaju i smrt, oni smatraju da su svi spašeni, da oni su već odredili, presudili, da kažem, sebi svoj vječni život. Sve je čulnog zapažanja, sve je tu mnogo racionalnog poimanja, najmanje tu vjere i najmanje tu održavanje kontinuiteta onoga što je svetotačko i svetopredajsko u našoj hrišćanskoj crkvi. No, nama nije da se time bavimo, nama je da se bavimo nama i da ovaj zadatak koji imamo, koji treba sebi da postavimo, to je da zaista se pripremimo da na ovaj način što ćemo sve one zapovijesti koje nam je Gospod ostavio i sve ono što crkva nalaže i što nas uči poštovati, truditi se koliko našoj moći s pomoći Božjom da ispoštujemo i da Bogu blagodarimo što smo rođeni u pravoslavnoj vjeri, ničim zasluženo, i što u njoj imamo pomoć istine. Naravno, tamo ima sigurno puno čestitih pobožnih ljudi koji čine dobra djela. Bog zna, to je tajna šta će biti na kraju. Znamo da su njihova učenja dosta udaljena od onog izvornog apostolskog učenja, učenja svetaca. U mnogim dogmatskim stvarima, suštinskim stvarima, ne zanima djelu i život čovjeka i ovdje i posle pokojenja. Ali nada u Boga milost Božiju, svako će odgovarati onome što se zatekne. Nama će možda biti najteže u tom smislu što smo rođeni u, u vjeri koja čuva punoću istine, punoću blagodati, i to će biti teže za nas. U svakom slučaju, zato ne dati time da se pozabavimo, da ne zaboravimo da smo tu rođeni, da imamo veliki dar, ali da kome mnogo dano, njega će se mnogo izražiti.
Kako čovjek da prestane da vjeruje svome umu, oče Željko, pita naš slušalac.
Čovjek je stvoren po liku i podobi Božije. I on je na početku dobio velike darove, i danas čovjek ima velike darove i velike mogućnosti Bogom dane. Međutim, znamo da je čovjek pao, znamo da su se sve te sile i koje je Bog dao čovjeku kroz taj obraz i podobije koje je dao, degradirale kroz vreme i kroz istoriju, da je čovjek mnogo pao. I da ne samo čovjeku, nego sve njegove životne sile su pale i sve su u tom palom rešnom stanju. Tako da mi ništa svoje ne možemo da vjerujemo. Nego naprotiv, treba da vjerujemo u vječni um Božji, u vječni promisao Božji, u vječnu ljubav Božju. I da tom takvom ljubavlju Božju, svjetlošću Božju osvjetujemo svoj um. To je ona taborska svjetlost koju su ovi svetitelji uspjeli da zadobiju po blagodati Božjoj, koji trudno i svojim molitvama i svojim podvigom i posvećujući svoj um. I dalje oni nisu vjerovali svom umu, nego su i dalje sve više i više, čovjek što je bliži Bogu, on manje vjeruje u sebe, a više vjeruje u Boga. To je pravilo, kažem, broj jedan našoj svoj podvižništvu i podvigu kroz vjekove. Znači, ništa svoje čovjek ne može da vjeruje, sve je kao div, sve je kao para čovjekova za umovanje, mudrovanje ljudsko, koje nije po Bogu načinu, zaista ne vrijedi ništa, potpuno je bezvrijedno i štetno, ne koristi za čovjeka, ima posljedice, naravno, svakog čovjeka. Jasno je da čovjek mora da jedino pravo vjerovanje i vjerovanje u Boga, ljubav Božiju, pa onda kroz to povjerenje u Boga i u znanje u njega i nadu u njega mi dobijamo i ti naši darovi, koji su isto darovi od Boga, dobiju svoj puni pravi smisao, budu darovi koji su silom Božijom vraćeni u ono prvobitno stanje, da čovjek zaista samo blagodari Bogu za sve, i kada što više bude posvećen to svjetlošću Božijom, istinom i pravdom, ljubavi Božijom, je više okrenut Bogu i više je sa njim, i onda po onoj riječi svetoga apostola Pavla, više među ja nego Hristos živi u meni. E, to je cilj našeg hrišćanskog života, da Hristos živi u nama, da Bog živi u nama, da onaj vid, obraz Boži u nama bude obnovljen, da zasija punim sjajem, i da onda možemo reći, ali da zaista u nama Bog živi, kao što je živio u svetim ocima, u svetim djelom Božim kroz vjekove, kao što danas živi svima onima koji se trude da svoj život, da svoj život upravljaju u tom pravcu.
Da li soče sva stanja u duši proizvod prihvatanja pomisli kao što su strah, strepnja, radost i tako dalje?
Rečeno je kako su ti misli, takav ti je život. Sve počinje sa mislima, a onda se misli puštaju srce, i onda tu nastaje strah, strepnja, radost. Sad, sve to je svojstvo ljudske prirode, ljudskih emocija čovjeka kao takvog, ali to nam i sveti oci upravo i preporučuju. Prvo što traže od čovjeka kad krenu na put podviga hrišćanskog i molitvenog jeste da sabira svoje misli, da se on njima bavi, njih čuva, jer sam Gospod je rekao, i preljube i ubista i krađe i sve ono, sve one slabosti, sve grehovi koji se nalaze u srcu, izlazi iz srca, odnosno iz tog mislenog Tako da sve što nam se dešava u životu, sve naše, za naše osjećanje, sve naši postupci, sve naše riječi, postupci, znači djela, sve posljedica, naravno, pomisleni koji prihvatamo, koji se kasnije razviju u nama i na kraju izrađu kao refleksija, kao jedan proizvod svega toga našega borbe naše sa našim pomislima. Zato mi se treba kontrolisati, to je prvo u uspjesku kodivu je zapravo u prvoj borbi dobijen u prvoj bitci, ako misli sredimo i ako misli usmjerimo ka Bogu i kada naš mislani čovjek, unutrašnji čovjek upravo bude stabilan, miren, spokojan, a to samo se kod nas popiže poslije molitve. Kaže, ovaj se rod ničim ne izvoli do poslovnih molitve, uzdržanjem u najšem smislu te riječi i isticanjem smirenja. Onda, a to jedino može ako se misli smiren. Čovjek ne može biti smiren dok smo nemirne misli, dok ima razne strahove, strepnje. To znači da je da smo još malo vjerni, da se još ne uzdamo Gospoda, da se da, a opet imamo jednog neprijatelja od iskoni, demonsku silu koja nam vidjevši naše slabosti, volja, sugeriše, još dodaje na to, kaže ulje na vatru, tako da zato danas imamo puno i ljudi koji su u depresiji, u šizofreniji, uz puno fobije i paranoičnog ponašanja. Sve to nedostatak vjere u Boga koji je pobjedio smrt i sve ono, sve što je bilo potrebno, Bog je za nas uradio. Samo je do nas da mi zaista u to povjerujemo, da trudimo i da ulažemo trud svakodnevno, ne da budemo statični, da mislimo da smo tu postigli neki cilj, nego da neprekidno napredujemo u tome da naš život hrišćanski zaista bude pravosvjesno takav život. Uvijek kad govorimo o svim ovim stvarima, uvijek se podrazumijeva da smo hrišćani, da vjerujemo u Boga, da naravno u početku to bude malo i konfuzno, da puno spoticanje, padanje, ustajanje, ali takav je naš život, prvo moramo naučimo da puzimo, pa onda da hodamo, pa da pričimo. Prvo se jede neka hrana, pa onda da znam iskustvo. Znači da sve treba vremena, upravo zato nam je dat ovaj život naš, da njemu steknemo iskustvo, da se borimo, da on je poprište naše borbe, to je uzak put koji vodi u vječnost. Sam Gospod je rekao, ne može se lako ući u Carstvo nebesko, uzak je put koji u njega vodi i ta nebeska se na silu zadobija. Znači moramo sebe prisiliti, naše pomisli, usredsrediti na ono što je božansko, ono što je Božije, ono što nam daje mir i radost u Duhu Svetom. A to je upravo pred Duhu Carstva nebeskog ovdje, već u svijetu. I sam Gospod je rekao, Carstvo nebesko nije negdje oko vas, nekoj drugoj adresi, nego unutra ovako. Ali ono se stiče na taj način što naše pomisli smirimo, naše pomisli, naše misli na srca, naše uma, i onda već tu osjećamo ovaj predopis Carstva na nebeskog, a to je mir i radost.
Da li se oče poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu računa isto kao ispovijest pred sveštenikom?
Isto se ne računa, ali je tako poznanje i priznanje svojih grijehova pred svojim bližnjima isto tako značajno i bitno, naročito ako smo se ogriješili o svoje bližnje, pa tražimo da nam oni oproste, da priznamo da smo nešto pogriješili i da tražimo oprost svojih bližnji. To je kako važno, vrlo bitno. Rečeno je, Gospod je rekao, ako imaš što protiv brata svoga, ostavi svoj dar kad kreneš da ga prineseš u hram, idi pomiri se s bratom svojim i onda će tvoj dar biti primljen. Znači, naravno da priznanje grijeha je velika stvar i to je prvo i početno i osnovno, bez njega, bez čega nema napretka u hrišćanskom životu, u opštem duhovnom životu, napretka u ovom sadu životu, u naše prolaznom kamenu budući do vječno. Ako ne oprostite pogrešenja i ne priznate svoja, neće vam biti oprošteno i pred Bogom. Što se tiče same ispovijesti, naravno da u crkvi sveta tajna ispovijesti postoji kao jedna od glavnih svetih tajni. U odnosu na ovo što smo već rekli, vidimo koliko je to značajna. Nije isto, jer je potrebno da se čovjek ipak, Bog sve zna i Bog sve vidi, dobro je da se on sve izmiri, da prizna svoje grehove da se bližnjima, ali na kraju ipak kao kruna tog priznanja i kao zaista nešto što će biti korisno čovjeku, svakom čovjeku, jeste da pred ikonom Hristovom, pred sveštenikom koji je samo svjedok, da posvjedoči pred Bogom sve ono što bude čovjek priznao i rekao i spovjedio po svojih grehova, da prizna to pred Hristom, pred ikonom Božijom, da mu se pročita, jer sveštenik ima vlast od Boga dati u crkve da razrešava grehove, da čita molitvu, tako da to posude samo to, ne znam, da se razgovara. Ogromna je korist od ispovijesti, to znaju oni koji ispovijest na domu učavaju, koji se trude da, da se što češće ispovijedaju. Znači, dobro je i korisno je i neophodno čak nasušeno puno da priznamo grehu pri svojim bližnjima, da tražimo da oni oproste, da ne bi drugim uzajamno. U ime Hrista je za Hrista, radi spasenja svoga, radi Boga koji nam je što Krst oprostio, tako i mi smo dužni. On koji je stradao za nas, sve to ste rekao, oprosti im moće, ne bi što rade, koliko smo mi tek dužni kao veliki grešnici da jedne ljudima opraštamo, ali da tražimo da ljudi oprosti, to mnogo, to je mnogo značajno, ali da, naravno neophodno je da se povjedamo sveštenikom, da ne treba taj lažni stid koji ubacuje demon, da kaže da kao to je dovoljno i da ne mora sveštenikom, da je već lutanje, onda nepotrebno, onda nije istinsko pokajanje i priznanje grehova, jer treba pred Bogom da to zaista se, da bude legitimno, da tako kažem, da se tako izrazi, da se razreša molitva i od nje to je zaista ovdje dobro.
Kako hoće da ojačavamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu, glasi sljedeće pitanje naših slušalaca.
Kada je u onoj priči, ona je otac doveo svog pjesomučnog sina, koji imao padalicu i padao i vatni vod i doveo ga, prvo ga je doveo kod učenika Hrista i pa nisu mogli da ga iscijele, kod padalicu Hrista. Posebno je rekao, on je molio i umio Gospoda da mu izliječi sina koji dugo već boli od padalice, a Gospod mu je rekao da sve može biti onome koji vjeruje, ispitujući vjeru naravno tog čovjeka. I on je onako iskreno gledajući Gospoda, kaže lice do lice, zaplakao i rekao, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjeri. Jedna divna i duboka rečenica koju je taj čovjek rekao, Gagut, sin ti, ponosimo koji ne zbio, boliš svoj sina, koji ne izbio, i naravno to se Gospod je to blagosiljao i cijelio njegovog sina, kao što sam to priči. Na drugom mjestu apostoli su također tražili Gospoda da im dometne vjere. Na osnovu baš i ove priče koja je kasnije uslijedila, kad su pitali Gospoda nisu mogli cijeliti, a on je rekao zbog vašeg malo vjerja. Moramo priznati pred Gospodom da smo slabi u vjeri, da smo malovjerni i da vjeru svoju jačamo. A onda vjere koju će nam Bog osnažiti, rađa se nada i rađa se uzlaska od najveće od njih prema Bogu, a ne samo prema Bogu, naravno, nego i prema bližnjima svojim. Sve to ide vremenom, sve to treba uložiti veliki trud, treba priznati, kao što je ovaj čovjek priznao da vjeruje, ali da pomozi, kaže Bože, mome ne vjeruje. Zaista, sve je rečeno u toj rečenici, koja bi mogla biti rečenica svih nas.
Slušalac pita da li Gospod može da iscijeli nerve. Kaže da smo učili iz biologije da se čovjek rodi sa određenim brojem nerava i da oni u toku života odumiru.
U čovjeku sve biološki gledano izumire godinama, sa staranjem sve ćelije organizmu izumiru malo po malo, postepeno, ako nekako to ide brže, ako nekako sporije, ako se ne znate neke nepredviđene okolnosti, neko jače patološke promjene i bolesti u čovjekom organizmu, moramo shvatiti i priznati da je čovjek biće bolesno, da je biće slabo, da je biće smrtno. To je prva i osnovna istina koju moramo da znamo. Ali, s druge strane, ušlo je svijet da nas iscijeli, da nam pomogne. Kao evo, sad smo naveli primjer ovog nesrećnog mladića koji je imao tadavicu, bio ne samo na muku, imao svoju, nego i muku na svojoj porodici, a i Bog je iscijelio. Naravno da Bog je sve moguće, Bog sve može, i isto odnosi kao na prethodno pitanje, kao što je rekao Gospodom čovjeku, ako vjerujete, sve može biti ono neko izjavi. Zaista vjera je uslov svega, vjera je tajna velika, uslov temelj onoga što se ne vidi. Zaista ono kad bezbroje tih izjeljenja nažno će od Vasilija, ali ne samo kad će od Vasilija, nego u svim crkvama, širom gdje god se služi i Bogu i služi svetinji Božijoj, čovjek dolazi, upravo crkva je između ostalog i mjesto iscijeljenja, naša duhovna i telesna bolnica, ali ne treba da zaboravimo da sve naše slabosti, naročito o pitanje nerava, potiču od naših duhovne bolesti. Prvo čovjek oboli duhovno, odnosno duševno, a onda kao manifestacija, kao posljedica tog oboljenja duhovnog, nastaju te tjelesne fizičke bolesti. Naročito to pitanje nerava, odnosno živaca, je veliki problem stvarnog čovjeka, zbog stresnog života, zbog mnogobrižja, zbog trke za ovim prolaznim životom, čovjek zaista gubi i onaj osnovni mir ljudski koji ima po prirodi, a još koliko je tako udaljeno od onog pravog istinskog duhovnog mira. Zato, ako naše je da se molimo i da se nadamo, a onda u Božim rukama je da nam da iscjeljenje i da ako vjerujemo, sve može biti onome koji vjeruje, kaže Gospod. I zaista to odnosi na svakog od nas. Ali moramo znati da prolazi i da tu istinu moramo prihvatiti, da prolazimo, da je naše vrijeme ovdje su nam dani što kaže izbrojani, da se težemo na budućem životu, da nekada bolest bude i na spasenje ljudsko i da nekako tjelesne bolesti budu, budu uslov za naše duhovno ozdravljenje. Zato naše je da se molimo, da se nadamo, da tražimo molitve, da težimo, da se duhovno prvo izličimo, jer je tu korijen svih naših bolesti, da u korijenu sad sjećamo sve bolesti, a to je naše duhovne slabosti, naš vrhovljeni život, naš život mimo evanđelja, mimo zapovijesti Hristovih i protivno im uslovljava upravo to da obolijevamo i da onda nalazimo se u nekoj nezgodnoj situaciji, da imamo probleme sa zdravljem. Ali, kažem, prvo treba voditi računa o duši, o njenom zdravlju, a onda i o tijelu. Jer tijelo, na tijelu se samo ogledaju naše duhovne slabosti. Tako da je naravno moguće Bogu da iscijeli, ali treba da vjerujemo i da povjeri živimo.
Evo, oče Željko, nama se bliži kraj emisije. Evo, posljednjeg pitanja za večeras. Naša slušateljka iz Beograda kaže da ima 20 godina i zanima je da li negdje u Srbiji postoji manastir gdje bi moglo da se boravi par dana i razgovara sa duhovnikom, uči o molitvi i vjeri, da se moli i jednostavno nađe duševni mir. Na kraju krajeva i da se zamonaši, već duže vrijeme, kaže, razmišlja o tome, ali ne zna ni kako, ni gdje, ni kome da se obrati, premda još uvijek nema ni svog duhovnika.
Kada riječ, kaže, sve svoje sa sobom nosi. Ono zaista potrebno, zato postajete, postaje svetinje svuda po zemaljskom šaru i to, slava Bogu i hvala Bogu za sve to, ali mi samo se pomalo pripremiti, mora se naći duhovnik. I u Beogradu ima puno sveštenika, da se raspitate, da vidite kod nekog iskusnijeg sveštenika koji svi biste prvo napravili neki razgovor, što se kaže, ispovjedili se, pripremili malo, osjetili blagodati službe i svega onoga. Očigledno, ako se pripremate za taj put, preko svom razmišljanju, treba da se vidi da li je zaista to još, da li je to zrelo, da li je zaista sad vaše neko, da ne kažem, mišljanje ili još jedna zrela odluka ili samo jedna početna namjera. O tom svemu mnogo ozbiljnije i našire mora se razgovara sa nekim od sveštenika duhovnika koga možete naći u Beogradu. Srbija je prepuna manastira, obično treba dodati u neki možda ženski manastir da razgovarate s sahinjama, s Ivanijom, da vidite da ostanete neko vrijeme. Ja da vam preporučujem neki posljednosti, ne znam, eto, možda je to Logradac ili jedan divišta fini ženski manastir. Ima puno ženske žiča i da je nabrajamo sad ovdje, to je već stvar vašeg izbora. Dobro bi bilo da odete u jednom manastiru, da budete neko vrijeme, da dobro razgovarate, da vidite iskustva tog monaškog života, da se malo poznate sa tim, ali prvenstveno bi valjalo da malo se snađete u sveštenike u Beogradu, već gdje živite, da malo porazgovarate, da otvorite tu stvarne srce i pred Bogom i pred sveštenikom, da se vidi koliko ste bili za tome, da li je to još zrelo ili je to samo tamo, ili je to samo neka ambicija, koja je to naša lična ambicija, ili je to na kraju krajeva i možda i prizi Boži. Ništa to ne znamo, to će vrijeme pokazati. Važno je da se vi malo ozbiljnije interesujete, Bog će to urediti da nađete nekog sveštenika tu u Beogradu, da se malo razgovarate, da vas on uputi u smjeri, da onda sami vidite da odaberete. Bog će nekako to, znaš, da dobro je da imate želju, namjeru i volju i da se što do vas učinite, da se potrudite, a ostalo će Bog urediti. Važno je da imate namjeru da se bavite duhovnim životom, dok ćete molit vjeri kako s vami navodite i da nađete duševni mir, to je na kraju krajeva i cilj svih nas. Duševni mir, najveći je dar Boži čovjek, ali za njega nije lako, da posvjeti sebe, svoje slabosti, svoj dug i nepotreban put, ali koji se isplati naravno. Tako da, neka vam Bogu pomoći da nađete zaista čovjeka do sveštenika tamo da ne posvjeti, a onda temenom da se otvoriti i to da neki od manastira Srbije imaju Bogu hvala dosta, da odete da budete neko vrijeme na blagoslovu i sve i dalje razmišljati u tom pravcu.
Oče Željko, vama hvala što ste večeras odvojili ovo vrijeme za našu emisiju Pitajte sveštenika.
Pa, hvala Bogu, eto bilo.
Poštovani slušaoci, drago braće i sestre, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Željko Ćalić, paroh Zetski. Do sljedeće emisije mi vas pozivamo da nam pišete na našu mail adresu porukom na naš broj telefona koji imate u najavnoj špici naše emisije, a do tada želimo vam svako dobro od Gospoda Hristos Vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.